Faslu inasema almaasi, maasi tudhaifu saira alqalbi ila Allah. Faslu ambayo inasema tudhaifu saira alqalbi ila Allah, inadhofisha ule mwendo wa moyo ila Allah, kuelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa dari alakhirah, na vile vile maasi yanadhofisha nyumba ya kuelekea akhira. Kwa maana mtu mwenye kufanya maasi hudhoofisha moyo wake usiwe na nguvu ya kujielekeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala, asiwe na jambo la kusoma Qur'ani, asiwe na jambo la kuleta adhkari, asiwe na jambo la kujikurubisha kwa Allah, kadhalika vile vile asiwe na ihtimamu ya nyumba ya akhira. Wa min uqubatiha, na miongoni mwa madhambi yake au mateso yake au mwisho wake uliokuwa mbaya hayo madhambi, annaha tudhaifu saira alqalbi ila Allah, kwamba hayo madhambi yanafanya nini? Yanadhoofisha ule mwendo wa moyo. Mwendo wa moyo haina maana kwamba labda ni yale mapigo yake moyo, la, sio mapigo, bali mwendo wa moyo manake ule moyo, ile spiritual power yake, nguvu yake ya kiroho ambayo mja anojielekeza kwa Allah, ndiyo ambayo inakusudiwa hapa, ambayo inamsukuma yeye katika kutenda ya kheri na katika kuacha yale ambayo yalikuwa shari. Kwa hiyo hudhoofisha mwendo wa moyo ila Allah, kuelekea kwa Allah, unakuwa mwendo wake moyo unakuwa ni dhaifu, ni nguvu yake moyo inakuwa ni ndogo. Wa dari alakhirah, na nyumba ya akhirah. Au tuawikuhu, au mwekea kizuizi, kwa maana limasia huwa ni kizuizi, yani umfanyia kizuizi asiweze kutekeleza ya kheri, asiweze kufanya mambo ambayo yalikuwa mazuri, bali akitaka kuendea mambo ya mazuri anapata uzito, anakuwa hawezi. Ndio katika zile muawikat, katika vizuizi ambavyo mtu vinamzuia. Kama kisoma katika vitabu ambavyo vinahimiza katika jambo la kutafuta elimu, utaambiwa kwamba muawikat an tahsini lain, vizuizi ambavyo vilivyokuwa vipo vinomzuia mtu an tahsini lain, kutokana na kuipata ile elimu. Sasa tuawikuhu, yale maasi yanamzuia mtu huyo, moyo wake usiweze kusogea kwa Allah na usiweze kuikumbuka ile akhira. Au tuwqifuhu, au humsimamisha kabisa. Wataqta'uhu ani sairi, na humkata kutoka na kule kutembea kwake, asiwe ni mwenye kutembea. Fala tada'uhu yakhtu ila Allahi khatwatan. Kwa hiyo maasi hayamwachi huyo mja atembee hatua yoyote ile kuelekea kwa Allah, hayamwachi maasi, bali yatamzuia, yatamletea kila aina ya hali ambayo itakomfanya kwamba yeye asiweze kutembea kuelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hadha haya anasema, illa mtaruddahu an wajhi ila wara'i. Haya anasema itakapokuwa hayo maasi hayajamrejesha kutokana na uso wake, akamrejesha nyuma yake huko, manake yasimpeleke mbele, akamrejesha nyuma yake. Maasi ikiwa hajamfanya hivyo, basi ndio anafanya nini? Hayamwachi. Akitembea hatua moja, basi anajiona anarudi tena nyuma hatua nyingine, katika jambo la kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Na maasi siku zote yana jeshi kubwa sana. Kuna ibilisi ambaye yeye anaandamana, nafsi zote zinashirikiana na wale ambao walikuwa kwamba tayari shetani anakuwa kashapoteza, wote wanaandamana. Miongoni mwa hao ni wanawake ambao tayari washamwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Ni katika silaha ambazo shetani anazitumia mno katika kuhakikisha kwamba anawapoteza waja wa Allah subhanahu wa ta'ala. Na jana tulisema kwamba katika silaha ambayo anaitumia shetani ni wanawake. Akishindwa kuwapoteza waja, basi silaha anayotumia ni wanawake. Kwa nini? Sababu huku Allah anasema inna kaida shaitani kana dhaifa, lakini walivyotajwa vitimbi vya wanawake, inna kaida kunna adhim. Allah anasema hakika vitimbi vya shaitani vimekuwa ni dhaifu sana, lakini vitimbi vya wanawake ni vikubwa. Kwa hiyo shaitani ameangalia Qur'ani akaona vitimbi vyangu mimi vinaposhindwa, wacha nende huko ambako paliposemwa kwamba vitimbi vya wanawake ni vikubwa, na kwenda kule kisha akifanikiwa pande ule, sasa ndio anakuwa yeye amefikia yale ambayo anayokusudia. Na ndio maana katika vitu ambavyo vinofungamana na wanawake kama ndoa, huwa anaziandama sana shetani kuzivuruga, kuzivunja. Nini maana yake? Maana yake kwamba akishakuwatoa wale wanawake katika ndoa akaweka nje, sasa wale hatoacha tu kwamba ndo washachika, hawachi hivyo kwamba ndo washachika, bali huwajia wale, huendea sasa, anakwenda kuandaa wawe katika wafuasi wake na kuwatumilia. Kwa hiyo ukiona ndoa yote inataka kuvunjika, hebu fanya bidii sivunjike ndoa hiyo, fanya juhudi hali ya juu sivunjike. Leo baadhi ya wazazi wao ndio wako mstari wa mbele usimamia uvunjikaji wa ndoa, labda amekwenda kwa wazazi wake kusema kuna moja, kuna mbili, kuna tatu, kiwango hivi, amwache. Mimi nilikwambia tangu mwanzo hakufai huyo. Au mwanamke na yeye amekuja kwa wazazi wake akasema kuna moja, kuna mbili, kuna tatu, mwache, hakufai huyo. La, wewe unakuwa ni msaada wa shetani kumsaidia kuivunja ile ndoa, akesha baadaye yeye kuweka ile strategy zake, ile mikakati yake ambayo anayokusudia, ambayo wewe kwa wakati ule unakuwa huoni na huijui anakusudia nini shetani. Sasa wewe unatakana ile ndoa itengeneze, ikae katika usawa, ikae katika mazingira ambayo yalikuwa sahihi, ili ile ndoa isivunjike. Hata ukiona kwamba mwanangu mimi ndo anokosa katika hili, basi mwite pembeni, mrekebishe, mwambie, au huyu bamku wangu ndo ambaye anokosa katika hili, mwite, mfahamishe katika njia ile kwa nzuri, na kuwa naye karibu, kuwa ni msaada wa kumsaidia, ili kwamba ile ndoa itengenekee, isiwe yenye kuvunjika. Lakini shetani atakuja na vishawishi tofauti tofauti. Leo wazee yanatoka maneno makali sana, maneno ambayo Muislamu hastahiki kuyazungumza, haifai kabisa kuyazungumza. Au mwanamke mwenyewe anasema, mimi nyumbani sijashindwa kulishwa mimi, au ukiniacha wewe mimi naolewa, au wazazi ndio wanasema hivyo, kama akakushinda tupe mtoto wetu. Baba mama wanasema hivyo, hatujashindwa sisi kumlisha. Haya ni maneno hayazungumzi mtu ambaye mwenye imani ya kumjua Allah na akajua kwamba uvunjikaji wa ndoa shetani ndio mwenye kusababisha. Sasa watu ambao wanafahamu migogoro ya ndoa, akisha na yeye mtu akawa ameshiriki katika migogoro hiyo, lengo lake kuu iwe ni kuitengeneza ile ndoa, kuinusuru usivunjike. Isiwe kwamba ikafikia pahala ile ndoa ikavunjika, ikakatika. Kwa namna yoyote ile ambayo utakayojua wewe kwamba ndoa imevunjika, basi jua kwamba shetani ndio ambaye alosababisha kwa ile aina yote, sababu wao ndio ambao wenye kufanya vitu hivyo. Na hadithi za Mtume SAW ziko wazi zinatueleza hilo, na mtu ambaye au mfuasi ambaye kwa shetani atakayevunja ndoa, huyu anapandishwa cheo, anapandishwa daraja, kwa sababu tayari amevunja jambo ambalo Allah amelipa hadhi ya nusu ya dini. Sasa kuwa ni mwenye kutengeneza, na usiwe ni mwenye kuharibu na kumpa nguvu shetani. Naam, nasema fadhambu yahjubu alwasil, dhambi inamzuia yule ambaye mwenye kuenda, yani kwa maana yule mwenye kuendelea na kutenda ya khair. Wayaqta usair, na vile vile dhambi inamkata yule ambaye mwenye kutembea, sair ila Allah, inamkata asiweze kwenda. Wayankusu talib, na inamrejesha nyuma vile vile yule mtafutaji wa khairi. Ikiwa wewe maana yake kwamba ulikuwa umeshikamana na njia ya kutafuta elimu ya kisheria kisha ukakata, elewa kwamba sababu iliyopelekea hivyo, jikague, bila shaka kutakuwa kuna kosa ambalo lipo umelifanya, ambalo ndiyo lilokupelekea wewe ukakata ile njia ya kutafuta elimu. Na ndiyo ilo kupelekea wewe ukawa kwamba mbali na jambo zima la wewe kutafuta ile elimu. Kwa sababu mtu ambaye alishikamana na njia ya kheri, haiwezekani yeye akaweza kuikata njia hii. Anasema falqalbu, basi moyo, inama kwa hakika si vinginevyo isipokuwa yasiru ila Allah, moyo unakwenda kwa Allah, unaelekea kwa Allah. Biquwwatihi, kwa ile nguvu yake. Moyo utakapokuwa una nguvu kubwa, na ndiyo mtu atakuwa ni mtendaji wa matendo katika kiwango ambacho kwa kikubwa. Yani wewe ikiwa moyo wako ni mkubwa, nguvu yake ni kubwa, basi matendo yako atakuwa ni makubwa vile vile. Lakini ikiwa moyo wako nguvu yake ni ndogo ya kujielekeza kwa Allah, kadhalika vile vile itakuwa nguvu ya ule moyo inakuwa ni ndogo. Ikiwa ndogo, na matendo yako atakuwa ni madogo. Kwa hiyo ule moyo ndio unatoa nguvu, inaonyesha kwamba huyu matendo yake ni yaheri, huyu matendo yake anayafanya ni mazuri, huyu matendo yake anayafanya ni ya shari, kwa sababu ya moyo. Kwa hiyo mtu, kila mmoja moyo wake anaujua yeye mwenyewe, moyo wangu ukoje, uko vipi, unanielekeza katika yepi? Je, huu moyo unanielekeza katika ya Allah, au huu moyo unanielekeza katika mambo ya kumwasi Allah? Kisha kujua moyo kwamba uko katika mazingira gani, basi ulee moyo wako na utoe kule ambako ulikokuwa, ulerieshe katika upande wa Allah subhanahu wa ta'ala. Fa idha maridha bidhunub, basi moyo unapopatwa maradhi kwa madhambi, dha'ufat tilka alquwwa, nguvu hizo zinafanya nini? Zinadhoofika. Moyo ukipata maradhi, nguvu zinafanya nini? Zinadhoofika. Kule shuleni mnasoma katika hisabu moja inaitwa proportional, direct proportional, sio? Kuna inversal proportional na direct proportional. Yani ikiwa kwamba hichi kinaongezeka na hichi kinaongezeka, hii inaitwa nini? Direct proportional. Yani hichi kinaongezeka na hichi kinaongezeka, hii ni direct proportional. Na ikiwa hichi kinashuka, hichi kinaongezeka, inaitwa inversal proportional. Yani hichi kinaongezeka lakini hichi kinashuka, hii inakuwa inversal proportional. Sasa wewe matendo yako na ile nguvu ya moyo inatekana kwamba nguvu ya moyo kiongezeka na matendo yanatekana fanye nini? Yaongezeke. Maana yake hiyo ni direct proportional, isiwe inversal proportional. Sisi tumefahamu. Yaani hivyo ndivyo ambavyo unavyotekana. Wengine wanafahamu haraka ukiwaambia katika hali hiyo yani. Ya kisekula, kama vile ukiwaambia ukiwaambia ta'arifu. Ta'arifu maana yake ukiwaambia ni maelezo yanofafanua kitu fulani, yanaeleza kitu fulani, bado hajakuelewa. Lakini wewe ukimwambia tu definition, ashakufahamu haraka sana, una haja hata kusema maana nyingine ya Kiswahili au neno arif, maana yake elezea. Elezee vipi sasa? Define. Kumbe ni define, anakuwa kashakuelewa haraka sana. Ndio mazingira ambayo tumekuzwa nayo, au sio kweli? Yaani ukimwambia kitu fulani hivi atakuelewa haraka sana, lakini ukimleta katika lugha yake Kiswahili hawezi akakuelewa, anaona kama unamwambia mambo ambayo yana kizunguzungu. Naam, nasema kwa hiyo anasema fa idha maridha bidhunub, itakapokuwa moyo umeingia maradhi kwa madhambi, dha'ufat tilka alquwwa, basi hudhoofika nguvu hiyo, alati, nguvu ambayo tusayiruhu, nguvu ambayo tusayiruhu ndio ambayo inaendesha nini? Inaendesha ule moyo. Yani nguvu ambayo ndiyo inaendesha huo moyo. Yani ikafanya moyo huo ukawa kwamba ni wenye kufanya nini? Wenye kuelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Pakidhoofika, basi na katika hali kama hii. Fa inzalat bil kulliya, ikiwa nguvu hiyo itaondoka yote, haipo kabisa, hiyo nguvu haipo kabisa, inqata'a lillahi inqita'an, basi hukatika mtu huyo akaachana na Allah kabisa, inakuwa ni ngumu sana kurejea tena. Kila ukimkumbusha, kama unampigia mbuzi gita, ngumu. na anaweza akakujibu majibu mazuri kabisa. Kambia, mbona umeacha kuswali wewe? Mbona umeacha mambo ya kheri? Wewe ulikuwa mwadhini, wewe ulikuwa kadha, wewe ulikuwa hivi, mbona umeacha haya yote? Sema, niombee dua ustazi, nitarejea. Au niambie wapi asalije ili uje nipe mawaidha. Atapanga na wewe, kisha kupanga na wewe kukutana, wewe utamsubiri haji, hapiti kabisa. Na ukikutana naye mara pili atakwambia, ah, nimeghafilika, niombee dua tena, nataka lakini niombee dua. Najua sasa kuna kukwenda siko, lakini nini, hebu jiulize nini kinachomzuia, wakati kwamba kashajua kwamba kule anakokwenda siko, kwa sababu hakuna ile nguvu. Mefahamu? Hakuna ile nguvu ambayo inamfanya yeye kwamba asite kufanya ile jambo. Ndio pale yani mtu ule mfano uliotoa jana kwamba mtu anapofanya ovu, ikisha kwamba ile ovu anataka kuliingia, lakini pale pale akakumbuka, basi akaachana na ile ovu. Huyu manake kuna nguvu ambayo inamvuta, inamfanya achane ile ovu, lakini akaliingia ovu lile na akalifanya, wakati ule ile nguvu imekuwa ni dhaifu mno, ndio maana akafanya nini, akaliingia ile ovu. Yasubu tadarukuhu, wallahu almusta'an, inakuwa ni vigumu sana kudiriki kwake, kujidiriki manake yeye akajirejesha akawa katika hali ambayo ilikuwa sawa, inakuwa ni vigumu kujidiriki akajirejesha, ngumu. Yani ukijidiriki sema alhamdulillah, ukiweza kujidiriki ukajidhibiti sema alhamdulillah. Wallahu almusta'an, Allah ndio ambaye wakutaka msaada na kuombwa yeye msaada. Fadhambu, basi dhambi, ima yumita alqalba, ima dhambi ifishe moyo, au yumridhahu, au itie maradhi. Yumridhahu, isome yumridhahu, kwa sababu kuna baadhi ya watu hizo ibara wanazisoma vibaya, wanazisoma kimakosa, kama mfano ile athari ya Abdullah ibn Abbas, la tujalisu ahla al-ahwa fa inna mujalasatahum mumridhatu lilqulub. Si mnakumbuka athari hiyo? Yaani usikae na watu wa bid'a, kwa hakika kukaa na watu wa bid'a kunatia maradhi katika moyo. Sasa ile mumridhatu lilqulub, ile wao wanasoma vibaya, wanasema mumaridhatu lilqulub, mumaridhatu lilqulub, maana yake mumaridha itakuwa nani? Nesi. Simefahamu? Nesi simnamjua. Nesi yule ambaye hospitali yule anomsaidia daktari yule. Lete sindano. Anaenda nesi anachukua sindano anakuja. Anampa daktari sindano. Kuna dawa fulani anaenda kuchukua nesi. Ndio anaitwa mumaridhatu. Kwa hiyo mumaridhatu alqulubi atakuwa nesi wa mioyo, sio? Eh? Sasa si sawa. Mumridhatu lilqulub. Kibadilisha kitu tu katika Kiarabu na kushabadilisha maana. Yaani Kiarabu kilivokaa, basi uwe makini sana usije ukabadilisha. Ujue kwamba hapa panasomwa hichi, hapa panasomwa hivi. Mfano shariba na sharaba. Mfano huu mara nyingi napenda kutoa. Shariba na sharaba. Shariba amekunywa, shariba. Amefanya nini? Amekunywa. Lakini baadhi ya watu utasikia kwamba anasema sharaba. Sikimefahamu maana yake nini? Amefahamu. Haitizame tofauti. Kasra nafata tumebadilisha maana. Sharaba amefahamu. Na haya tuendelee kuelezea kisa ambacho kimendiriki mimi mwenyewe, yani kimekuta mimi mwenyewe. Wakati tuko Yemen pale, kuna sehemu maalum ya kunywa maji. Kuna rafiki yangu mmoja wa Muhudaida huyo. Yeye huyo Muhudaida huyo, yani kwamba alipokuja pale katika maji akanambia, sharabta alma, umekunywa maji. Sasa aliposema kwamba umekunywa maji, nikamwambia akhtaata, umekosea. Akamwambia mimi sijakosea, sababu kanaona mimi mweusi. kaona kwamba hawezi kuniambia mimi Mwarabu kwamba mmekosea. Kaambia umekosea. Nikaambia usahihi ulikosema sharibta alma, sio sharabta alma. Kaambia maana yake unaniambia nimefahamu maji, sasa maji nimefahamu vipi na wakati najua kwamba maji yanjulikana. Ah, mjadala kwa mkubwa. Mjadala ukenda 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 mpaka tukafanya nini? Tukabidi tuende zetu maktaba. Haya, tukaanza kufungua sasa vitabu madictionary yale. Yeye ndo lugha yake, mimi lugha yangu ya kusoma. Manake yeye kazaliwa nayo. Kwa hiyo tukafungua tukakuta taju la harusi. Sasa akafungua pale kasada kweli. Yaani akaambia asabta wa akhtatu. Akaambia umepatia na mmekosea. Kwa hiyo akanikuta sasa akanafanya utani. Sharabta alma. Simefahamu. Kwa hiyo inawezekana ukamwona kwamba ni Mwarabu anazungumza, lakini ukajua sasa kwamba huyu amezungumza makosa. Simefahamu. Na wewe usichukue katika mweko ule ambao alikuwa amezungumza, ila muradi unakosha ufahamu kwamba huyu anakusudia kitu fulani. Hata Waarabu hao, baadhi ya wakati mtu inawezekana akazungumza na Mwarabu, Mwarabu akakishajua huyu anakusudia kitu fulani, lakini sentensi zako zote zina makosa. Simefahamu. Sentensi zako zote zina nini? Zina makosa katika kuzungumza. Maana kile mieko yake, anajua sababu huyu anakusudia jambo fulani. Kwa hiyo Mwarabu anamjibu kwa mujibu wa muradi yale maneno yake, lakini sio kwa zile sentensi. Na ukiwa unazungumza fusaha, basi Mwarabu mwenyewe anapenda mwisho anasema mashallah, unazungumza fusaha. Kwa sababu Arabu wengi ambao walikuwa hawajasoma kile Kiarabu, wao wanazungumza kama walivyozaliwa, kama sisi Waswahili. Kama hujasoma Kiswahili, akaja Mswahili aliyosoma akasha akataka kushughulisha, atakushughulisha. Akakutajia maneno hujawahi kusikia ya lugha yako ya Kiswahili. Tata limezaa tata na tata limeingia kwenye tata. Bakia vipi? Bado unako hujaelewa. Kwa nini? Kwa sababu wewe lugha yako si ya kusoma, lugha yako ni ya nini? Ya kuzungumza. Naam. Kwa hiyo anasema au yumridhahu, au itie maradhi. Yumridhahu, isome yumridhahu. Au yumridhahu maradhan mukhawifan, au itie maradhi, maradhi ambayo yenye kukhofisha. Au yudhifu quwwatahu, au dhufisha ile nguvu yake. Wala budda, wala hakuna budi. Hatta yantahi dha'fuhu ila ashiya'i thamania, mpaka udhaifu wake unaishia. Intaha ila maana yake kuishia au kumalizikia. Intaha, umefahamu? Kuishia maana yake pale unapofika. Mathalan, wewe unasema kwamba kharajtu min almasjid wa intahaitu ila almadina, mimi nimetoka msikitini na nimeishia mjini. Intaha ila maana yake ile sehemu ambayo unofikia ndio ina inaishia. Hakisha kuna intaha min, kuna intaha min. Intahaitu min alkitaba, nimemaliza kuandika. Umefahamu? Nimemaliza kufanya nini? Kuandika. Akisha kuna kitendo chenyewe anha, anhaitu kitaba, nimemaliza kuandika vile vile. Kitaba tena. Sio kitaba kwa maana kuandika, kitaba tena. Yaani nimesimamia hapo kitaba. Lakini asili yake maana kitaba tena. Naam. Anasema allati ista'ana minha an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam istaadha, ametaka ulinzi minha, kutokana na mambo hayo nane. Annabiyu, Mtume sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, Mtume sallallahu alaihi wasallam ametaka ulinzi katika haya. Wa hiya, nayo mambo yenyewe, alhamu, huzuni, walhuzni, na huzuni vile vile, huznu au hazni, zote zina maana moja. Alhamu huzuni, walhuzni na huzuni. Sasa tofauti kwa wapi hapo? Alhamu inakuwa kwa yale mambo ambayo yatakokuja mbele, huzuni yake kwamba kuna mambo yatakuja mbele, unajua kwamba haya yakitokezea tatia huzuni. Mathalan, umeuziwa kiwanja, baada ya kuuziwa kiwanja hukujua wewe ile sehemu kwamba inakaa maji na ndo dimbwi la maji, hasa ukajenga wewe. Baada ya kumaliza kujenga ukaishi pale, jamaa akaja kwambia, da, kakuzia nani kiwanja hapa? Jamaa jamaa fulani kanuzia tena bei rahisi, maana uwanja mkubwa, lakini kanambia mimi nitoe 100,000 tu. Eh? 100,000 tu kaambia toa. Kiwanja ambao cha kuingia nyumba tatu za fence mpaka nne. Toa 100,000 tu kwa wewe hapa. Jamaa kona kapeta. Kwa nini unauza 100,000? Na shida kubwa. Sasa jamaa kaja kukuambia ni kwamba ba hapa bana ukinyesha mvua hapa hapakaliki. Bila shaka akatokezea mtu huyo, akatokezea na mwingine, akatokezea mwingine. Watatu mathala. Akakwambia hivyo hivyo. Huyu bana hajakutendea haki. Sasa wewe katika kuishi kwako pale utaishi kwa nini? Kwa huzuni, kwa wasiwasi. Ile inaitwa alhamu. Jambo bado hajatokezea lakini tayari information yake upo nayo. Ile inaitwa nini? Alhamu. Bado hajatokezea lakini tafani itakuja mbele. Lakini alhuznu, huzuni ni ile ambayo kwamba jambo lishatokezea tayari, mtu amefiliwa, ana huzuni pale. Hiyo ndio inaitwa alhuzni. Kwa hiyo tofautishe baina hamu na alhuzni. Hakisha pia kuna neno jingine alghamu wa ghaili. Alghamu wa ghaili. Sisi Waswahili nasema huzuni, misononeko, tunasema hivi. Lakini kila moja katika lugha ya Kiarabu inakuwa na maana yake. Kwa hiyo anasema alhamu wal huzni wal ajzu na kushindwa, wal kasal na uvivu, wal jubuni na woga. Na kuna baadhi ya watu woga kweli kweli. Yaani yeye ni mwanamme lakini hofu yake ni kubwa mno. Woga wake ni mkubwa mno. Ikifika saa 2 kumtoa nje jambo kubwa sana, hawezi akatoka. Na bahati nzuri kwamba tayari kashaoa huyo mtu. Tayari kashafanya nini? Kashaoa na mke. Basi anaamshwa na mke wake anambia, "Mwangu, kama nimesikia mtu kaingia hivi uko ndani." Kaambia, "Kwani ule mlango wakati si umefunga?" "Ah, basi mwacha hivi hivyo vya wani tu." Allahu musta'an. Yaani huyo anaonyesha udhaifu mkubwa kwa mke wake. Lakini at least ilikuwa angalau utoke pale japo panga lile. Una hofu lakini mtoka na panga kwa taraza. Iko wapi? Taraza panga. Aisha kucharaza pale. Sema sasa kwamba mwaka jana ndio wao watu watano. Na huyu aliyoingia leo huyu, yani natamani kuwaua kwa damu yani. Maneno hayo anasema kwa nguvu ndio wewe unafikiria maneno hayo mzee asikie atakimbia. Atakimbia. Lakini kumwambia mke wako kwamba mwache hivyo vya uani. Hii ni udhaifu. Na wengine wao nguo yake mwenyewe kaianika katika uzi. Kaa kuna kiza na mbaya mwezi ndio kwa mbali kisha kuna upepo hivi. Ule upepo na ile mbaya mwezi ikatoa kivuli ile nguo pembeni. Kwa hiyo atoka na maruhuru yake singizi, anatoka ile mwanamme. Anatoka uane na choni, basi anakuta mtu anacheza cheza katika ukuta. Kila akiangalia anaona kama mtu hivi, akija yake namba mtu, basi upiga bio na upiga kelele. Mtu kaingia, yeye ni mwanamme. Mke wake anakuja, huyo mtu yuko wapi? Hii si nguo yako? Nguo. Nifikiria mtu ati. Sasa itakikani hivyo. Haitakikani hivyo. Bali itakana mwanamme awe ni mwanamme, asiwe na hofu za ovyo ovyo. Mefahamu? Na yeye kwa sababu ni msimamizi. Bali kuna baadhi ya watu wanaohusisha jambo hilo wanalo wanawake. Hofu inakuwa ni kubwa sana inawandama. Kiasi ambacho yeye akiona mende tuona kama roho inataka kutoka hivi. Mende kapita huyo. Au panya au mfano wadudu kama hao. Sio jambo ambalo si la sawa. Mtekana elimishwe asiwe katika mazingira hayo. Wewe unapita unafika katika nyumba hiyo unauliza huyo vipi anaumwa au vipi? Kaona mende huyo au kaona panya anamwogopa au kaona jongoo. Sasa ni jambo ambalo lilikuwa si la sawa. Bali mtu anatekana akiwa na maradhi hayo, na jambo hilo ajitibu, ajitatue ili aondokane na vitu kama hivyo. Na walbukhl na ubakhili vile vile. Wadhala ideni na kushindwa na deni, kwamba deni likawa liko kubwa sana. Waghalabati rijal na kushindwa na wanaume, kutozwa nguvu na wanaume. Yote hayo shekhe mbele atakuja kuwatolea maelezo. wa kullu thnaini minha qarinan, kila moja katika mawili, yani ni mwenza wa mwingine. Maana yake kwamba alhamu wal hasan qarinan, ni vitu ambavyo vilikuwa vimeshikamana. Hamu na hasan ni vitu viwili vimeshikamana. Fa innal makruha alwarid ala alqalbi, kwa hakika jambo ambalo linalochukiwa au linachukizwa lenye kuja au lenye kupatikana ala alqalbi, katika moyo. Inkana, yani kwamba lenye kupatikana katika moyo, inkana min amri mustakbal, ikiwa kwamba ile jambo la mbele, yatawakauhu, ambalo mtu anategemea kwamba litatokezea ilo jambo, ahadatha alhamu, basi hapo ndio nazusha jambo hilo alhamu. Nazusha nini? Misononeko au nazusha huzuni, kwa maana jambo la mbele litatokezea. Wa in kana min amri madhi, na ikiwa jambo limekusha kupita, kadi waka, limekusha kutokezea, kadi ahadatha alhazan, basi hilo ndio linakuwa nazusha nini? Huzuni. Ndio tukasema alhamu kwa jambo ambalo litakuja mbele, na alhazan ni jambo ambalo tayari shatokezea. Wal ajiz wal kasal, na ajiz na kasal qarinani, ni mambo mawili ambayo yameshikamana. Fa inna takhallufa al-'abd, kwa hakika mja kubakia nyuma au kuachana, an asbab al-khair, na zile sababu za khair. Katika baadhi ya vitabu imeandikwa fa in takhallafa al-'abd, ikiwa mja atabakia nyuma, an asbab al-khair, kwa maana akaacha kufanya zile sababu za khair. Lakini hasa nuni tuwe shadda tare, fa inna takhallufa al-'abdi an asbab al-khair wal falah, kwa hakika jambo la kubakia mja nyuma na akaacha kufanya mambo ya khairi na kufaulu, in kana li'adami, ikiwa kwa sababu ya kukosa kudarati uwezo wake, fa huwa al-ajizu, basi hiyo ndio inakuwa al-ajizu, kushindwa. Yani kwamba ikiwa pamekosekana uwezo kutenda, yani ule uwezo wa kulitenda jambo hilo, hiyo ndio inakuwa nini? Al-ajizu. Wa in kana li'adami iradatihi, na ikiwa kukosekana kule kutaka kwake, sijui umefahamu, ikiwa maana yake kukosekana kule kutaka kwake, irada haipo, hiyo ndio inaitwa nini? Fa huwa al-kasal, hiyo ni kasal. Yani kila akitaka hawezi, kila akitaka hawezi, sijui umefahamu, hiyo ndio inaitwa uvivu, yeye ndio inaitwa al-kasal. Na uvivu siku zote shetani ndio ambaye anafanya nini? Anauingiza. Shetani ndo anauingiza huo uvivu. Na anauingizaje? Anauingiza pale ambapo atakapokuwa amepata mwanya. Kwa hiyo shetani akipata mwanya, anaweza akakuletea jambo. Kwa mfano, akishakuona wewe una nguvu za kiroho, basi anafanya vitu ambavyo kupunguzisha ile nguvu ya kiroho. Ndivyo anavyofanya shetani, alaihi la'natu min Allah. Yaani ufanya mambo yeye ya kupunguzisha ile nguvu ya kiroho, usiweze kufanya nini? Kuweza kujikurubisha kwa Allah. Nguvu ya kiroho ikiwa kubwa, yeye anafanya vitu vya kuipunguzisha ile nguvu. Anakuja na hichi, anakuja na kile, anakuja na kile. Na mfano katika hili ni ule au ni kile kisa ambacho anakisimulia Ibn Qayyim, kadhalika vile vile Ibn Hazm na wengineo. Kwamba hichi kisa ukikiangalia nje yake utakiona kama kwamba akiingia kilini hivi, lakini kwamba ni kisa ambacho kina mafunzo makubwa, kwamba kulikuwa kuna mti unaabudiwa kinyume cha Allah katika kijiji miongoni mwa vijiji. Sasa ule mti uliokuwa unaabudiwa ule, kuna mmoja katika watu pale wakasema, huu umeenda kukata mti huu, kwa sababu hapa anaabudiwa si kwa Allah. Basi shetani akajitokeza katika sura ya binadamu, akajitokeza. Na hayo yanatokezea baadhi ya wakati, mtu siku anaweza kupita akamwona mtu hivi, lakini yule mtu akimwona anajua kwamba mtu si mtu wa kawaida, mtu wa ajabu, simefahamu. Yanatokezea hayo. Sasa akasema, huu mti mimi nitaukata kwa sababu naabudiwa kinyume na Allah. Basi akaenda kufanya nini? Akaazimia kwenda kukata ule mti ambao naabudiwa kinyume na nani? Kinyume na Allah. Sasa alipotoka yeye kwenda kukata huu mti, njiani ndo akakutana na huyu shetani, akamwambia, unaenda wapi wewe? Akamwambia, mimi nimekusudia kukata huu mti ambao naabudiwa kinyume na Allah. Akamwambia, ikiwa huu mti huja ukata wewe, na wewe una imani yako, utakudhuru nini? Wale wanaabudia si waacha tu. Akamwambia, mimi lazima niukate huu mti. Da, akaona hapa huyu siwezi mimi nikammiliki huyu, akamrairai pale, bado ile nguvu yake ya kiroho iko pale pale, lazima akafanya nini, akaukata ule mti, kwa sababu nguvu ya kiroho ni kubwa. Kwa nini ashirikishwe Allah? Kwa nini asiwe Allah? Watu wasimwabudie Allah? Basi yule shetani akamwambia, usukate mti na wewe una dinari mbili, takupa dinari mbili. Alivyotajua dinari mbili, moyo ukaanza kuregea kidogo, ukarudi chini vuvu. Tayari ushatajua nini pesa. Na Waarabu wamejua kuita hizi pesa ni dinarun. Maana yake wamechukua maneno mawili wakaunganisha pamoja. Dinun na narun. Yaani kuna dini hapo hapo na kuna moto hapo hapo. Sisi tumefahamu. Yaani hii pesa hii walivyoita wamejua kuita jina dinun nar. Yaani ukiitumia vizuri basi wewe unafanya mambo ya dini hata kukupeleka peponi. Lakini ukitumia vibaya narun, kuna nini? Kuna moto. Kwa hiyo akamwambia, na wewe una dinari mbili. Akamwambia, "He, mtazipataje hizo dinari mbili?" Akamwambia dinari hizo katika baadhi ya riwaya imekuja, akamwambia dinari mbili hizo, moja katika hizo, riwaya moja imesema kwamba kesho mimi nitakupatia. Riwaya moja inasema kwamba ukirudi nyumbani kwako utazikuta kwenye mto wako, utazikuta dinari hizo. Na pia kuna riwaya nyingine kwamba dinari hizo nitakuletea nyumbani kwako usiku wa leo leo, kwa sababu ilikuwa ni usiku. Basi yule akaacha kwenda kukata ule mti ambao unaabudiwa kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala. Akarudi nyumbani. Kurudi nyumbani, riwaya inasema kwamba atazikuta katika mto wake alipopambazuka asubuhi, alipokuja usiku alizikuta zile dinari zipo. Akasema, walilahi alhamdu, shapata pesa hizi, nitatumia mimi asubuhi. Kuamka asubuhi dinari hazipo, zimeyayuka. Na riwaya inasema kwamba na mtu usiku ule ule hakupita ule mtu. Na riwaya inasema kwamba asubuhi pia hakupita ule mtu. Kwa hiyo riwaya zote zinaonyesha kwamba akakosa nini? Dinari. Da! Akachukua nguo zake, akachukua mapanga yake, sasa na hasira anaenda kukata ule mti. Akakutana naye yule yule. Kambi, unaenda wapi? Akasema, naenda kukata mti ule kwa sababu naabudiwa kinyume cha Allah. Akaambia, kadhabta, umesema uongo, bali wewe umepata hasira, unaenda kukata mti ule kwa sababu umekosa dinari mbili. Kwa hiyo sasa akaanza kumdiringitisha yule, akampiga wakabiringishana mpaka sasa akashamkamata, nataka kumnini. Akaambia, unanijua mimi nani? Ndio baadaye kisa kikaendelea, akakieleza, akasema wanachuoni kwamba pale mwanzo alipotoka huyu mtu kwenda katika ile jambo, kwamba ile nguvu yake ilikuwa ni kweli, anakwenda kukata kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo shetani alikuwa hana njia ya kuweza kufanya nini, kumuingia yule, kuweza kumdhibiti. Lakini sasa mara ya pili alipotoka na hasira zake kwenda kutaka kukata ule mti, hasira zile sio zilofungamana na Allah, hasira zile zimefungamana na kosa nini? Dinarani. Sisi tumefahamu. Kwa hiyo ndio shetani akasalitishwa kwake yeye, akaweza kufanya nini? Kumuingia. Wala yaadhu billah. Allah tukinge na atunusurishe na hali hizo. Waljubun walbukhli, na woga na ubakhili, karinani, ni vitu viwili vilivyofungamana pamoja. Fa in udima an-naf'u minhu in kana bi badanihi fa huwa aljubn. Pakikosekana manufaa ikiwa katika kiwiliwili chake, basi hiyo inakuwa ni nini? Ni woga. Wa in kana bi malihi fa huwa albukhli, ikiwa kwa mali yake, hiyo ndio inaitwa ubakhili. Alhasib, ubakhili unajulikana na woga unaofahamu, yani maneno au maana ambayo yamezileta kwa mweko mwingine. Wadhalau deni, na madeni kuwa imekuwa yako juu mishinda. Wa qahri rijal, na vile vile kutoza nguvu, ndio ile ghalabati rijal. Karinani, vile vile ni karini wawili. Fa inna isti'la alghairi alayhi, kwa kika jambo la kutaka kumkalia mtu juu استعلاء الغير او نذا كسم استعلاء الغير زوتي زنكبالك عليه يعني كنتك كمكاليا mtu juu عليه yake in kana bihaqi ikiwa ni kwa haki fahuwa min dhala'i ad-dayn basiyo inakuwa ni katika ushindwa na deni kwa maana mtu akawa amekalia juu anataka jambo lake maana yake kwamba ana deni kwa kwewe wa in kana bi batil fa huwa min qahri rijal basi ikiwa kwa batil jambo hilo linakuwa ni katika jambo la kutoza nguvu kwa wanaume kutoza nguvu wanaume yani mtu anataka kuipora mali yako lakini hiyo mali sio kwamba labda ankudai hakudai tayari lakini anataka kuipora mali sasa hii ndio qahri rijal ndo wale kutoa utariki majambazi wale njiani ambao wao hawafanyi pirika zozote isipokuwa lengo lao ni kupora zile mali za Waislamu. Uislamu umasema vibaya kwa sampuli hiyo. Naam, wal maqsudu na maksudio yake anna dhunuba min aqwa al asbabi kwamba madhambi ni katika sababu zilizo kwa kubwa sana aljaliba ambazo zenye kuvuta na zenye kuitia na kuleta lihadhi alashiai thamania yani yenye kuleta vitu hivi nane kama annaha min aqwa alasbab aljaliba kama ambavyo ilivyokuwa ni katika sababu kubwa sana ambazo sababu hizo zenye kuleta mambo haya hapa jahadul balai kilugha tunasema kwamba kuchosha kwa mabalaa kilugha simefahamu kilugha tunasema hivyo lakini kihadithi ndio hizi maana ambazo nakusudia kuzisoma hapa ambazo wanachuoni wanazieleza maana hizo na ndio maana ambazo natakana zichukuliwe kwa sababu zimekuja hadithi hasa zikazungumzia maana hizo. Kwa hiyo inapokuja maana ya hadithi ikawa imezungumzia jambo hilo na maana ya kilugha inachotekana kwamba kuchukuliwa ile maana ya nini? Maana ya hadithi. Sababu ndio ambayo ilokuja kwa ajili yake. Hadithi yenyewe Mtume swalla Allahu alayhi wasallam alikuwa anasema ta'awadhu billahi min jahli albala'i wa daraki ash-shaqa'i wa su'i al-qada'i wa shamatati al-a'da'i. Hadithi ya mwanzo imekuja hivyo na hadithi nyingine imekuja kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yata'awadhu min jahli albala'i wa daraki ash-shaqa'i wa su'i al-qada'i wa shamatati al-a'da'i. Qala Sufyan al-hadithu thalathu zittu ana wahidatan la adri ayatuhunna hiya. Hayo maelezo mengine. Alhasil kwamba maelezo yamekuja kwamba Mtume swalla Allahu alayhi wasallam ametutaka sisi tujilinde na mambo hayo, lakini hadithi vile vile ikataka tufanye nini? Yani hadithi vile vile ikaonyesha kwamba Mtume swalla Allahu alayhi wasallam alikuwa mwenyewe akijilinda mambo hayo. Jahadul balai wanasema wanachuoni wa huwa aqsa ma yablughu ibtilau wa huwa al-imtihan, nao ni mtihani ambao uko umefikia mbali sana. Yani jahadul balai, yani sisi tumesema kuchosha kwa balaa, yani ni mtihani ambao uko umefikia mbali sana. Wadhalika, na hayo wanasema bi ayusaba hata yatamanna al-mauta, mtu kupatwa na mtihani, kusibiwa na mtihani mpaka sasa akawa anatamani kufa. Amjie kuasikia tu hao, bora nife mempumzike. Mtu anaona akifa ndo atafanya nini? Atapumzika. Au wengine wao wanapenda kujiua kabisa. Tena ukiangalia sababu za kizembe kabisa, sababu ambazo kwa si za sawa, labda amekwenda kuposa sehemu amekataliwa, akaenda kuposa sehemu nyingine akakataliwa, akaenda kuposa sehemu nyingine akakataliwa kama mara tatu hivi au mara nne. Akesha kuna mwenzake kenda kuposa sehemu moja tu, tiki imeingia, akajionea na mikosi ana nuksi, imekuwaje? Au baadhi ya kati kwamba ikishaenda kuposa mwenzake kamsikia, mimi nataka kuoa na kutoka, kwani umefikia hapa? Mimi naona bado sija nini, hebu ene tawaka nyumba fulani pale, mimi nimekwenda, lakini wenyewe hajanipa jawabu kwenda yeye ile rafiki yake moja kwa moja. Vipi rafiki yangu? Mimi alhamdulillah nimefanikiwa.
Sasa mtu tena anaenda kuchukua kitanzi anakwenda kufanya nini? Anaenda kujitumbika. Au anakwenda kupanda katika jumba la juu huko. Akesha anajiachia. Kwamba yeye anaona akifa ndo ashapumzika. Kumbe kashajitafutia moto. Na mara nyingi wanafanya hivyo wanawake. Zamani ilikuwa kesi mara kwa mara majumba ya michenzani. Lakini majumba sasa hivi yamefungwa. Yaani kule juu huingia, labda mtu aingie katika zinga za katikati. Yaani ghorofa ya pili, ya tatu, ya nne aingie huko. Akesha ajiachie. Lakini kule juu varanda kule huingii. Kuna mifunga milango. Huingii ovyo ovyo kama zamani. Kwa sababu pia maovu yalikuwa ni mengi. Watu wanafanya maovu mengi ya kujitupa na mengineyo. Sababu wale majumba yalikuwa kuhuru, lakini sasa hivi yamefanya nini? Yamefungwa. Huwezi ukaingia ovyo ovyo. Alhasil kwamba Muislamu anatakana kwamba ajue uhai aliopewa ni uhai ambao una thamani kubwa. Iwe itakavyokuwa mitihani yote ile ambayo itakao kufika. Jua kwamba mimi najaribiwa. Na jana mmoja katika waulizaji waliuliza kwamba inakuwaje ikiwa mimi nimetahiniwa na mitihani, fanye vipi? Tukasema mitihani iko ya namna mbili. Kuna mtihani unapewa wewe uangaliwe na Allah ili akupandishe daraja, na kuna mtihani unapewa huko katika njia iliyokuwa sio nzuri, ili Allah akutoe kule akuweke katika njia iliyokuwa sawa. Kwa hiyo wako watu wa namna hiyo. Kwa hiyo hiyo ndio inaitwa jahadu albalai, mtu akawa amefika mtihani, yani upewa mtihani mpaka akawa anatamani kufa. Na baadhi ya akwali za wanachuoni wanasema kwamba ni alfaqru ma kathratul iyad, ni ufakiri, umaskini pamoja na watoto kuwa wengi. Yani Allah amemruzuku huyu ana watoto wengi lakini maskini, watoto wanahitaji mahitaji na hana uwezo wa kuweza kuwasimamia yeye. Pia wakasema kwamba hiyo ni katika maana ya jihadul balai. Wadaraki ashqa, asema daraki huwa alwusul walluhuq. Na daraki maana yake kwamba ni kufanya nini? Ni kufika na kukutana. Maana yake kwamba unajilinda kwa Allah usikutane na maovu. Tumefahamu? Unajilinda kwa Allah usikutane na maovu. Kwa hiyo akasema daraki ashqai wa daraki huwa alwusul walluhuq, ni kufika na kukutana. Maana yake kwamba mtu akawa anaomba kwa Allah amlinde ayalhaqahu au yasilahu shaqa'u, kumfika yeye yale maovu. Au ayudirika huwa ashqa, au yeye kuyadiriki yale maovu. Shaqa maana yake ni maovu, tabu zote zinaingia. Kwamba shaqa ni uovu, tabu, mashaka zote zinaingia hapo. Ndio wakatafsiri wanachuoni kwamba atabu wa nasab wal maasiya fi dunya wal akhirah wa su'il qada'i nasu'il qada'i ma yasu'u al insan wa yuhzinuhu, na ile hukumu ambayo ilikuwa mbaya ambayo mwanadamu itafanya nini? Itamhuzunisha. Wa shamatati al a'da'i, na vile vile kupewa vicheko wale maadui. Maadui wakapewa vicheko wakawa sasa na furaha. Na shamata, wanasema shamata tu manake alfarhu ni furaha, al-adai maadui. Kwa hiyo hayo vile vile ni katika mambo ambayo sababu ambazo ndio kubwa pia zinaitia katika maovu. Wa min aqwa al-asbabi al-jaliba li zawali ni'amillahi, na miongoni mwa sababu ambazo zenye kuitia au kupelekea kuondoka kwa zile neema za Allah, watahulu afiyatahu wa faj'ata naqmatahu wa jamia sakhti, anasema nazo ni katika sababu ambazo ni kubwa ambazo zenye kupelekea au kuitia kuondoka kwa zile neema za Allah subhanahu wa ta'ala, na hakuzuia ile afya yake na kuja maangamizi yake ghafla moja, na jamia sakhtihi, na makasiriko yake yote Allah yakaa kuja mara moja. Haya, imebakia fasulu moja tu, tunyanyuke tena tuimalize hiyo fasulu, kisha baadaye kwamba tunakuwa tushafikia mwisho. Tunafanya hivi kwa sababu kuna watu wengine wanasinzia. Mimi nawaona wao wenyewe ajioni. Ha, tunaingia faslu ya mwisho hii. Faslu inozungumzia almaasi, maasi tuzilu ni'am. Maasi yanaondosha neema, watuhillu nikam, na vile vile yana halalisha nikam, maangamizi na nakama na mabalaa. Wa min uqubati adhunub, na miongoni mwa mateso ya madhambi au adhabu za madhambi au mwisho mbaya wa madhambi, annaha tuzilu ni'am, kwamba hayo maasi yanaondosha nini? Yanaondosha neema. Watuhillu nikam, na vile vile yanahalalisha nakama, yani mtu ikiwa kwamba anafanya maasi anamwasi Allah subhanahu wa ta'ala, basi ajue kwamba jambo hilo linasababisha kuwa katika mazingira kwa mabaya. Famazalati anil abdi ni'ma illa bidhambi, hapaondoki kutoka kwa mja neema tu neema yote, illa bidhambin, isipokuwa kwa dhambi. Wala halat bihi nikmatun illa bidhambin, na yani hapahalaliki na kama kwa mja isipokuwa kwa nini? Kwa dhambi. Kuna baadhi ya maneno wingi wake unakuwa ni kuondoshwa zile taa, niqam na nikmatun, nahlatun nahlu, namlatun namlu, samakatun samaki, shajaratun shajara, na mfano wa maneno kama haya. Na sio buni wewe, maana kuna watu wanakuwa wanachekesha kweli kweli. Yani wao, yani kisa kimoja nakuwa nakikumbuka mara kwa mara. Yani watu wamekuwa kazi katika Kiarabu, wabadilishwa wanafunzi, wanafunzi watukutu. Basi walipopewa ile kazi ya Kiarabu ile, wamepewa vitu tu wavibadilishi, meza, kiti, nini, wamepewa vitu kama hivyo. Wakafikiria akajua, ah, Waarabu hasa watu wa aina aina. Basi mtu akaandika meza, kiti. Akajua kwamba ni watu wa aina aina. Kwa hiyo yeye akajua kwamba hapa ni kutia aina tu katika ile neno, kiti, meza. Hata aina ikubali vile vile anikandamiza aina, alimradi kwamba tayari ishakuwa neno la Kiarabu. Sallallahu alaihi wasallam. Sasa sio kwamba na haya kwamba useme kumbe unaondosha taa tu, Kiarabu chepesi. Kuna maneno maalumu na kuna nini ambazo umewekwa kwake maalumu. Naam, asema wala halat bihi nikmatun illa bidhambi, wala hapahalaliki nikma yoyote ile isipokuwa kwa dhambi. Wala rufi'a bala'u illa bitauba, maneno haya katika baadhi ya chapa hamna. Wala rufi'a bala'u illa bitaubatin, hakuna isipokuwa yako chini katika maneno ya Ali bin Abi Talib. Lakini hayo maneno manake yapo hapo mbele yake, tumefahamu. Yeye chapa nyingine imeharakisha moja kwa moja kuja kutaja athari ya Ali bin Abi Talib, lakini kwanza kuna maneno hayo, tumefahamiana. Wala rufi'a bala'un illa bitauba, kisha ndio nakuja hayo maneno kama kala Ali bin Abi Talib, kama alivyosema Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Na Ali bin Abi Talib ni radhiyallahu anhu, jambo la kusema karama Allahu wajhahu ni jambo ambalo kwa jathiriti. Yani mtu akitaja Ali bin Abi Talib basi usema karama Allahu wajhahu, Allah ukirimu uso wake. Akiulizwa hey, kwa nini ukasema hivyo? Kwa sababu Ali bin Abi Talib hakuwahi kusujudia sanamu. Kama ni hivyo, hoja yenu ni hiyo, mbona wapo masahaba vile vile hawajasujudia masanamu? Hamsemi karama Allahu wajhahu, bali ni katika istilahi za mashia wameziingiza. Na wewe fikiria au tizama, kila anapotajwa Ali basi utakuta wengine wanasema Sayyidina Ali, na mpaka baadhi ya watu kawaida ambao sio mashia washaathirika kusema Sayyidina Ali au Imamu Ali, sijimefahamu. Lakini humsikii akasema kwamba Imamu Abubakar, Imamu Omar, humsikii hivyo, bali ni istilahi zao ambazo walizokuwa konazo kwa sababu ya ile hulu ambayo wao walikuwa nayo kwa Ali bin Abi Talib. Ndio maana wanachuoni wakasema kad ghallat shia fi Ali ibn Abi Talib, wamechupa mipaka mashia kwa Ali bin Abi Talib, kama ghallat an-nasara fi Isa ibn Maryam, kama ambavyo walipochupa mipaka wa nasara kwa Isa ibn Maryam, bali mashia wamefikia pahala mpaka wakamwita Ali kuwa anajua ghaibu na yeye ana uwezo wa kusarifu mambo katika ulimwengu. Sasa hizi istilahi zote hizi ambazo unazikuta zinapachikwa kwa Ali bin Abi Talib ni katika istilahi za mashia. Zimewaathiri mpaka baadhi ya watu baada ya mashia kuingia katika miji. Na miji ile sasa wao wakaanza kueneza zile itikadi zao na zile fikra zao. Na watu wakawajajua, wakazichukua zile fikra zikawaathiri.
Lakini uhalisia masahaba wote inatakana kwamba wapewe sifa ambazo zinafanana, kwa sababu wote ni katika maswahaba wa Mtume alayhi salatu wassalam.
Naam. Kwa hiyo anasema ma nazala bala'un illa bi dhanbi. Hapajapatapo kuteremka balaa isipokuwa kwa dhambi. Wala rufi'a bala'un illa bi taubatin. Wala hapajapatapo kuondoshwa balaa isipokuwa kwa toba. Kwa hiyo ikiwa kwamba kumetokezea balaa, mtihani katika nchi au ukame, basi watu wanatakana warejeshwe kwa Allah, waambiwe kwamba wakithirishe kuleta istighfar kwa wingi. Au wewe ni msimamizi wa ndani ya nyumba, ukaona kuna mambo hayendi sawa, kuna mambo hayajakaa sawa, kaa faragha, mwelekee Allah na kuwa ni mwenye kuleta istighfar kwa wingi, yani basi utakuta kuna vitu vinafunguka wenyewe na vinakaa katika mweko wake ambao uliokuwa sawa. Na toba, istighfar zina faida nyingi. Al-Allamah Ibn Qayyim amezielezea katika vitabu, na Ibn Qayyim ana vitabu vingi sana ambavyo ukivisoma vitabu hivyo vinalainisha moyo, lakini vile vile vinakufanya kwamba ujielekeze kwa Allah katika hali ambayo ilikuwa ni nzuri. Waqad qala ta'ala, na kwa hakika Allah amesema ma asabakum min musiba, na yale ambayo nakupateni katika msiba, fabima kasabat aydikum, ni kwa sababu yale ambayo ilikuwa imechuma mikono yenu. Wayafu an kathir, na Allah anasamehe mengi katika yale ambayo anayasamehe. Sura Shura aya nambari 30. Qala ta'ala, na akasema Allah subhanahu wa ta'ala, dhalika imekuwa hayo, bi anna Allah, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala, lam yakun mughayyiran ni'matan, hakuwa yeye ni mwenye kuzibadilisha neema, an'amaha ala qaumin, ambazo alizokuwa amewaneemesha juu ya waja, hata yughayyiru ma bi anfusihim, isipokuwa mpaka wale watu wao wenyewe wao ni wenye kubadilisha yale ambayo yako katika nafsi zao. Tazame maana au itizame kauli ya Allah namna alivyozungumza, mpaka watu wao wenyewe badilishe yale yaliyokuwa katika nafsi zao. Kwa maana wakaacha tauhidi, wakawa wanamshirikisha Allah, wakawa wanamwasi Allah, Allah hubadilisha. Kwa sababu utakapomwacha Allah subhanahu wa ta'ala, ukaelekea yale ambayo kwa sio ya Allah, watu wakawa wanakwenda katika mizimu, wanakwenda kumshirikisha Allah, wanamwasi Allah, wanakiuka mipaka ya Allah, si Allah subhanahu wa ta'ala atawabadilishia kama watu wa Sabai. Laqad kana li Sabain fi maskanihim aya, walikuwa hawa watu wa Sabai kijiji kimoja kiko katika maeneo ya Yemen. Yemen ya wakati huo, Sabai walikuwa wamepewa neema, mabustani mawili yana neema, yana kila aina mazao ya, lakini wapi, wakabadilisha. Fakafarat bi an'ami llahi, wakakufuru zile neema za Allah ambazo walizokuwa amewapa, matokeo yake wakabadilishia Allah, ikawa sasa mazao yote yakafifia na kila neema iliyokuwepo ikaondoka. Na hii ni hali katika kila sehemu, na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam anapoona kiwingu tu, yani kiwingu kimetanda, basi anakuwa tulii Mtume sasa sala mpaka aone kama imeshamvua, kisha baada mvua ikapita, sasa anasema kwamba hii ni neema. Kwa sababu wakati inawezekana ikawa ni kiwingu kama wale watu ambao kilichokuwa kiwingu kinakuja kumbe ni adhabu ndani yake, ikawa kwamba kuna rihun fiha adhabun alim, matokeo yake ikaangamiza vijiji, ikaangamiza kila kitu, damiru kulla shay, ikaangamiza kila kitu. Wao wakasema hii ni mvua, sisi tutanyeshezewa mvua sasa hivi, kumbe ni adhabu.
Fanasalullah alafia wassalam.
Kwa hiyo mtu ajiangalie katika nafsi yake, na mtu anajijua mwenyewe katika nafsi yake na anajifahamu kwamba mimi na mapungufu haya na mapungufu haya na mapungufu haya, Hebu njitengeneze katika hili, katika hili, katika hili. Hili malaki arudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Fa akhbara Allahu ta'ala annahu la yughayyiru ni'matahu. Basi Allah ametolea habari kwamba yeye habadilishi neema zake, alati ambazo anaama biha ala ahadin, alunimesha kwa neema hizo juu ya yote, hata yakuna huwa alladhi yughayyiru ma bi nafsihi, isipokuwa mpaka awe huyu mja huyu yeye ndo ambaye anabadilisha yale ambayo yalikuwemo katika nafsi yake. Fayughayyiru ta'ata Allahi bi ma'siyati, akabadilisha utiifu wa kumtii Allah kwa maasi. Tawe manake anamwasi nani? Anamwasi Allah. Kwa hiyo akawa anajielekeza katika mambo ambayo ya kumwasi Allah. Wa shukrahu, na akaasi ile jambo la kumshukuru, bikufrihi, kwa ule ukafiri wake. Wa sababu ridhahu bi asbabi sakhtihi, na sababu za kuridhia kwake kwa sababu za makasiriko yake. Fa idha ghayyara ghayyira alayhi, akibadilisha na yeye anabadilishiwa. Jazaan wifaqa, ni kilipo ambacho kinaendana na matendo yake, kilipo ambacho kinaendana na matendo yake. Akibadilisha naye anabadilishiwa. Wama rabbuka bidhallamin lil'abid, na hakuwa mola wako ni mwenye kuwadhulumu waja. Anasema fa in ghayyara al-ma'siya bi ta'a ghayyara Allahu alayhi al-'uquba bil'afiya, ikiwa kwamba mtu atabadilisha maasiya, aliasi baadaye akaacha ile maasiya akarejea katika utiifu wa kumtii Allah, Allah atambadilishia, badala ya kumpa adhabu atamsamehe mja huyo na atamweka katika pahala ambapo alipokuwa pazuri. Wadhulli bil'izzi, na vile vile udhalifu kwa kwa nini? Kwa utukufu. Kwa maana udhalifu utafuata kwa utukufu. Kama alikuwa na udhalifu, basi atamuondosha katika udhalifu, atampa utukufu. Waqala ta'ala, na akasema Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allah la yughayyiru ma biqaumi hatta yughayyiru ma bi anfusihim, hakika Allah habadilishi yale ambayo yalikuwemo kwa watu, yani yale ambayo yalikuwa nayo watu, mpaka wa watu wabadilishe yale ambayo yalikuwa humo katika nafsi zao. Wa idha arada Allahu biqaumin su'an fala maradda lah, na Allah anapokusudia kuwatakia watu baya, basi hakuna kitakachorejesha ubaya huo au kitakachozuia ubaya huo, hakuna. Ikiwa kwamba Allah amewatakia watu yani wafike ubaya, hakuna atakayerejesha. Wama lahu min dunihi min wal, wala hakuna kinyume chake Allah subhanahu wa ta'ala pa kukimbilia, yani sehemu ambayo kukimbilia. Watafsiri wanachuoni, ai malja'u yaljiuna ilayhi, yani sehemu ambayo watu wanafanya nini? Wanakimbilia. Wakila, na ipo kauli ambayo inasemwa alladhi yali amrahum wa yamna'u al'adhab anhum, pia wakasema maana hiyo, wakasema kwamba hawatopata wao yule ambaye atakesimamia jambo lao kinyume chake yeye Allah na kuzuia adhabu ya Allah isiwafike wao, hawatopata mtu. Wa fi ba'dhi al-athari ilahiyya, na katika baadhi ya athari za ilahiyya an rabbi tabaraka wa ta'ala, kiambiwa atharu al-ilahiyya, mwingine bado anakuwa hajafahamu maana yake. Anakusudia katika athari al-ilahiyya, maana yake hadithi al-qudsi, fahamu. Na hii inaitwa hadithi al-qudsi au hadithu rabbani au hadithu ilahiyyu, tumefahamu. Kwa hiyo neza likaondoshwa neno hadithu, sababu mtu mwingine ukimuondoshia neno hadithi ushamchanganya, ushampoteza. Sasa athar pia inakuwa ni hadithi, na hususa itakapokuja muqayyadan wa fi athari yani nabii, si tumefahamu, ikaja hivi, basi hiyo inakuwa ni hadithi kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa hapo anakusudia hadithi al-qudusi. Kwa hiyo hayo majina matatu uyazoee katika kichwa chako. Alikwambia wa fi athari ilahiyya, atharul ilahiyya au atharu rabbaniyya, basi ujue ndo nini hadithi al-qudusi. Maneno matatu ya hadithi al-qudusi, hadithu rabbani, hadithu ilahiyyu, yote na maana ya hadithi al-qudusi. Usizoe tu hadithi al-qudusi, qudusi yani ukafahamu lile ni qudusi tu, baadhi ya kati naondoshwa kama hapo. Kwa fi baadhi al-athari ilahia an rabbi tabaraka wa taala, na katika athari za kudusia, kwa maana hadithi al-kudusia kutoka kwa Mola tabaraka wa taala, anahu qal, kwamba yeye amesema, wa izzati wa jalali, na hapa mimi kwa nguvu zangu na utukufu wangu, la yakunu abdu min abidi, hawi mja miongoni mwa waja wangu, ala ma uhibbu, juu yale ambayo mimi ninayapenda, thumma yantakilu anhu ila ma akrahu, kisha akaondoka mtu huyo akenda katika yale ambayo mimi ninayachukia, illa intakaltu lahu mimma yuhibbu, illa intakaltu lahu, isipokuwa na mimi nitaondoka. Sijimefahamu, na mimi nitafanya nini? Nitaondoka. Allah anasema na mimi nitaondoka kwa ajili yake, mimma, kutoka katika yale ambayo yuhibbu, anayapenda yeye mja, ila ma yakrahu, kwenda katika yale ambayo anawachukia. Wala yakunu abdu min abidi, wala hawi mja katika waja wangu, ala ma akrahu, juu yale ambayo mimi ninayachukia. Thumma yantakilu anhu ila ma uhibbu, kisha akaondoka kwenda katika yale ambayo mimi ninayapenda. Illa intakaltu lahu mimma yakrahu ila ma yuhibbu, isipokuwa mimi nitaondoka kutoka katika yale anayochukia kwenda katika yale ambayo anayapenda. Kwa hiyo maana yake kwamba sisi tujielekeze kwa Allah kwa mambo yetu yote, fimiana, tujielekeze kwa Allah kwa mambo yetu yote, na yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anayapenda. Na mje ajiangalie kwamba mimi hili hapa, hili haliko sawa, hili niliondoshe, niweke hili. Mwanadamu mwenyewe anajijua katika mzunguko wa maisha yake, kulala kwake, kuamka kwake, kwenda katika harakati zake hizi na zile, pirika zake, anajua kwamba hili haliko sawa, hili niondoshe, niweke hili, hili nilitengeneze. Anajua mwenyewe mwanadamu mpaka anarudi tena katika malalo yake. Lakini ikiwa mtu ambaye wa kujizingatia katika hali zake, waqad ahsana alqa'il, na kwa hakika amesema, amefanya vizuri yule msemaji, kwa maana amesema maneno ambayo yalikuwa mazuri yule msemaji aliposema, idha kunta fi ni'matin far'aha, ikiwa upo katika neema basi ichunge hiyo neema. Ikiwa wewe upo katika neema, ichunge neema hiyo. Fa innal ma'asi tuzilu an-ni'am, kwa hakika maasi yanaondosha neema. Baadhi ya kati mtu anashtaki, fahamu yangu imepungua, fahamu yangu si nzuri, mbona zamani kwa nihifadhi, au sio kwa sababu ya tuzima tu. Inawezekana kwa pengine kuna vitu ambavyo unavifanya vya kumkera Allah, ndio ambao na kwa sababu hii, fahamu vile vile ni neema. Sasa hebu jikague, jiangalie, hakuna pahala ambapo mimi labda nakosea? Ukishakubajua hapo, basi parekebishi hapo, rudi katika usawa. Kisha kurudi katika usawa, jua kwamba sasa hebu nifanye tamrini fahamu yangu. Na baadhi ya kati inawezekana hata hujakosea popote pale, lakini huna zile tamrinat. Zamani mtu inawezekana kwa pengine yeye katika hifadhi yake, katika kumbukumbu yake, akisikia tu kisha nasa, hahitaji hata kuandika, lakini baadaye likapotea jambo hilo, hana tamrini, akili haijazoeshwa, kwa sababu akili pia inataka izoeshwe kuhifadhi. Hii akili mtu anatakana izoeshe kwamba kuhifadhi, kuhifadhi, kuhifadhi. Akizoesha katika kuhifadhi, basi inazoea katika kuhifadhi. Lakini ikiwa hajaizoesha katika kuhifadhi, inakuwa haiwezi kuhifadhi. Ndio mmoja yeye alikuwa anahudhuria katika sehemu ambazo watu wanazosoma. Kwa hiyo katika kuhudhuria huko katika sehemu ambazo watu wanazosoma, kwa hiyo yeye akawa anahudhuria na yeye anasoma, anaandika. Mwalimu akiandika naye anaandika na vitu kama. Lakini wale wenzake baada ya muda wanakaa wanapitia yale ambayo anayosoma. Sasa hebu na mimi hebu nikae na wenzangu. Basi kila akiangalia buku lake na vitabu vyake akisoma hifadhi, haifadhi. Akaona saa moja ishapita. Si hapi ishapita, basi akaangalia yale jamaa watu wameinama na shughulika kusoma. Sada. Yaani nyinyi mnafanya kazi ngumu kweli kweli yani. Kwani mnahifadhi vipi yani? Mmoja akamwambia kachukue dishi. Akesha leti na jagi, kisha hicho unataka kufasi buku, unataka kufasi kitabu? Mimi nataka nifasi yote. Sasa kipi unataka kukitanguliza hapo? Kitabu kwanza. Kwambia kitabu kitie kwenye dishi. akishatia ramadi. Vipi? Ah, malaki wewe ndio malaki unataka kuhifadhi ile njia haraka. Akisha uchemshi hapo, ipage pa 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 pa. Akisha baada ya kunywa ile maji, kisha utaona vitu vinaachemka tu katika akili. Kaambia kwa hiyo na fomu lazima. Ah, kwa fomu lazima basi kuhifadhi kuna kwa hivi 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 hivi. Na kunahitaji ukariri. Manake hakuna njia iliyokuwa fupi. Manake kwa nataka kumwambia hakuna njia iliyokuwa fupi. Lazima ukae uhifadhi. Uhutha bita'ati rabbil ibad. Na yafuti hayo maasi. Hayo inarudi katika maasi. Uhutha bita'ati rabbil ibad. Na yafuti hayo. Kwa utiifu wa kumtii Mola al-ibadi, Mola wa waja. Fa rabbul ibadi sariya wa niqam. Basi Mola mlezi wa waja ni mwepesi sana kwa adhibu. Kwa maana adhabu zake ni za haraka sana. Wa iyyaka wa dhulma mahma istata'ta. Na tahadhari na tahadhari na dhulma. Vyovyote vile ambavyo utakapokuwa wewe umeruzukiwa uwezo, tahadhari na kufanya dhulma. Fa dhulmu li ibadi shadidul wahmi. Dhulma ya kuwa dhulumu waja ni dhulma au ni jambo ambalo kuwa kubwa sana la kuchupa mipaka. Wanatafsiri wanachuoni anasema al-wahmi bimaana al-baghyu war-radi. Al-baghyu war-radi. Yani ni jambo ambalo lilikuwa dhulma ilikuwa kubwa maana kuchupa mipaka. Waradi ni jambo ambalo kwa baya sana. Wasafir biqalbika baina alwara, wasafiri kwa moyo wako katika baina ya ulimwengu. Litubu sira athara man qad dhalam, ili uone wewe athari za wale ambao walikuwa wamedhulumu mwisho wao ulikuwa vipi, mwisho wao ulikuwa ni mbaya. Fatilka masakinuhum ba'dahum shuhudun alayhim wala tuttaham, basi hayo ndio makazi yao baada ya kuondoka kwao, ni ushahidi tosha juu yao, wala hapatuhumiwi. Kwa maana hakuna tuma yote, labda hakuna uhakika wa mambo, la manake ni jambo liko wazi kabisa, jambo liko wazi, kitembea utakuta, na sehemu yote ukifika taka historia ya sehemu hiyo. Yani wewe ukisafiri kwenda katika sehemu za mbali, taka historia. Unakwenda Maka na Madina, taka historia ya Maka na Madina. Unakwenda katika miji, taka historia ya ile miji. Lakini kwamba ujengee na mashiko ambayo elimu yako uliyokuwa umesoma sahihi. Ndio maana mara nyingi watu na wanasisitiza wasome historia za nchi zao vile vile. Kama sisi inatakana tujue historia halisi ya nchi yetu. Kwa sababu mengi yamezungumzwa lakini hayako sawa. Naambiwa sijui mama zetu walifagilishwa kwa maziwa, kitu gani atafagilia kwa maziwa? Na patakuwa patafagilika. Hebu tuambizane. Mtu anaambiwa afagie kwa maziwa, akisha patafagilika hiyo sehemu, kitu gani? Lakini maneno mengi yamezungumzwa. Kisa hapo sawa, sio sahihi. Kwa hiyo hebu itafute historia nchi yako. Ikoje? Na je, ilikuwa katika mazingira gani? Kesha ile itakupa hamasa wewe kusoma dini, na vile vile ile dini uilinganie vipi na uieneze vipi katika zile sehemu ambazo wewe upo katika maeneo yale. Wa ma kana shay'un alaihim adhar min adh-dhulm. Nasema wa ma kana na hapakuwa, wa ma kana shay'un alaihim, na hapakuwa kitu ambacho kwa juu yao adhar cha madhara zaidi, min adh-dhulm kuliko dhulma. Wa huwa alladhi qad qasam, nayo ndio ambayo ilikuwa imemaliza. Kasa maana yake kwamba inakuwa ni kukata, kwa maana imemaliza na ikakata ule uhai wao na kuondoka moja kwa moja. Fakamtaraku min jinani, mangapi mangapi wameacha wao katika bustani. Aljinan ni bustani, jamu ya aljanna, na aljanan janan ni moyo. Kwa hiyo aljanan ni moyo, aljinan ni nini? Ni bustani, yani pepo. Mefahamu tofauti yake nini? Tofauti yake kasra na fatha, ndio yale tuliyosema. Aljinan na aljanan. Kule tunasoma maana ya iman, tasdiqu bil qalbi wa i'tiqadu bil janan. Wal i'tiqadu bil janan. Sasa mwingine utamsikia wal i'tiqadu bil jinan. Jua kwamba huyo amefanya nini? Amekosea. Sijui mefahamu. Wa itikadu bil janan, maana kina kuitakidi kwa moyo. Sasa huyu akisema itiqadu bil jinan, na kuitakidi kwa mabustani au pepo.
Kwa hiyo manake ujue tofauti baina ya maneno hayo na hayo. Baadhi ya kati neno mweko unaiko hivyo, na baadhi ya kati hakutilii shakli, kakuwekea tu neno. Sasa wewe unajiuliza, mfano ardhu, ardhu inakuwa ni upana, ardhu heshima, ardhu pato, ardhu dunia. Sasa neno hilo hilo linasoma ardhu, neno hilo hilo linasoma ardhu, neno hilo hilo linasoma ardhu. Sasa hapa lilipokaa limekaa pahala gani?
Kazi na kwa juu yako sasa.
Na wa min kusuri, na mangapi mangapi wameacha wao katika makasri yale wa ukhra, na mengineo alayhim juu yao, atam atam bi maana ihtasab, yani ihtasab wasakata ala ma fi nafsi, yani kwamba yamezuilika. Na mangapi mangapi kwa wao yakawa ni yenye kuzuilika. Salu bil jahim, wakaingia katika moto wa jahim, wafata naim, na wakazikosa zile neema. Wakana alladhi nalahum kalhulum, ikawa kwamba yale ambayo walikuwa wamewapata wao kama ni nini, kama njozi tu ambazo walizokuwa wamefanya nini, wameziota, wakaondoka, wakaacha kila kitu, na akawa kwamba hakuna ambacho walichokuwa wamekipata. Hapa tutakuwa tumemaliza, walillahi alhamdu wal minna. Hichi kitabu tumechagua faslu hizi, na kuchagua faslu hizi maana yake kwamba kwa mujibu wa hizi siku ambazo tulikuwa tuko nazo, na alhamdulillahi wal minna tumekimaliza. Lakini kitabu chenyewe hasa tunakisoma katika msikiti wa Muhajirina. Kitabu hichi kizima huwa tunakisoma katika msikiti wa Muhajirina siku ya Jumapili, huwa tunakisoma pale kwa sababu kinafungamana na kulea moyo. Hizi ni baadhi tu ya fasli ambazo tulikuwa tumezichagua. Kwa yule ambaye anataka kukijua kitabu hichi kusoma kwa nini yake, basi siku ya Jumapili Muhajirina na anakisoma. Mwisho kabisa, mimi na nasihi wanafunzi wajitahidi katika jambo la kutafuta elimu, na elimu siku zote ni jambo ambalo lina uendelevu. Usitafute elimu akisha ukakata njiani, bali siku zote sema kuna masaili mengi hujayajua, na ni shauku kubwa sana kwamba wewe unachokijua ukakitendea kazi, kila ambacho unachokisoma ukakitendea kazi, basi Allah atakupa chingine ambacho hukuwa ni mwenye kukijua. Atakupa ukijua, kisha atakutumia katika kukifanyia kazi. Na hii ni ibada umwabudu Allah subhanahu wa ta'ala mpaka mauti ya kuchukue, kwa maana usome mpaka mauti ya fenini ya kuchukue. Allah anasema wa'budu rabbaka hata yaatiyaka al-yaqin, mwabudie mola wako mpaka mauti ya kuchukue. Usisome ikakujia ile hamasa ya kusoma kisha baadaye ukaacha kusoma, bali kuwa na bidii ya kusoma. Nafikia pahala sasa kwamba mimi natakana niwe katika pahala fulani katika kusoma. Hakuna hata alimu mmoja katika ulimwengu ambaye alikuwa hasomi. Mtaje mwanachuoni yoyote, si Sheikh Rabii, si Sheikh Fauzani, si Sheikh Abdullah al-Bukhari, si alimu yoyote ambaye alikuwa kwa ulimwengu katika ulimwenguni isipokuwa ana ratiba zake za kusoma, ana ratiba zake za kuongeza maalumati, kwa sababu hii elimu ni pana. Lakini kutakuwa kuna tofautiana tu baina ya alimu na mtu ambaye alikuwa chini katika zile njia za kusoma kwake. Lakini siku zote mtu anakuwa yuko katika njia ya kusoma. Bali hata ukisikia mwanachuoni yupo katika kitanda anaumwa, yuko hali mbaya, basi anasoma hapo, ameweka utaratibu, mwanawe anakuja anamsomea Sahih Bukhari, yeye anasikiliza. Anakuja huyo anamsomea kitu fulani, yeye anasikiliza, anahifadhi. Na kile ambacho shefazi anajua hadithi ni shefazi, ambacho kwa shefazi anakihifadhi. Na vipofu wanakuwa wanazingatia sana. Wewe ukisikia kwamba mufti wa Saudia kipofu haoni, sasa inakuwaje yani mufti haoni? Hayo masahili ataonaje? Hivyo vitabu atafanya bahthi vipi? Kashasoma, macho ndio yamepufuka.
Lakini pamoja na hayo usije ukafikiria kwamba huyu ndo anategemea tu ile elimu yake ambayo ilikuwa kabla hajabufuka, anategemea ile, lakini bado anaendelea na nini?
Na elimu.
Kwa hiyo pale ambapo anapopata faragha kuna mtu maalumu anamsomea na yeye anasikiliza. Bali baadhi wanachuoni kwa kule kuchunga kwa muda, mtu anaingia chuoni basi anamweka mwanawe anamwambia nisomee. Yeye yuko chuoni anamweka pale nje ya mlango wa chuo anamsomea. Hadathana fulan. Baba yuko wapi kwa chuoni akidhihaja, lakini anasikiliza nini? Anasikiliza hadithi. Kuonyesha kwamba elimu ni muhimu. Sio ni mazingira sasa hivi watu hii elimu hatujaipa thamani, na hususan elimu ya dini thamani yake imekuwa ni ndogo sana. Hatuna ile ihtimamu nayo. Lakini wakati wa nyuma watu walikuwa na ihtimamu kubwa sana. Sasa ile hali ya nyuma ile tuirejeshe. Mtu awe na bidii ya kusoma na ajiangalie level yake kwamba mimi matni ya Qur'ani kusoma bado sijaiweka sawa. Kwa hiyo hii matni ya Qur'ani iweke sawa. Kadhalika vile vile baada hapa tafsiri ya Qur'ani sijui baadhi ya mambo, kwa hiyo haya mambo niweke sawa. Kwa hiyo unafanya bidii sasa nifikie pahala kwamba usizungushe usi, na fatawa za watu kwamba yule kasema mnatuchanganya mashehe. Wewe ndio unajichanganya mwenyewe. Manake mwingine yeye anasikiliza mahaba wa daba, huyu kasema yule kule kasema, na sasa hivi unakuta rududi tu zina ziko hewani. Inakuwaje hapa, mbona watu wanaradiana tu? Sasa mtu mwingine alikuwa hajasoma sasa. Vipi kama mnatuchanganya hivi? Sema sasa umefikia wakati wa mimi kukaa darasani kusoma. Kama ambavyo alivyokuwa Imam Shafi. Al-Imam Shafi anasikia huyu anasema hivi, huyu mwingine anasema vile, yule anasema vile, akasema sasa umefika Shafi kusoma. Kwa hiyo akasoma, akaibukiwa, akawa ni mwanachuoni mkubwa kabisa. Sasa na sisi tunatakana kwamba jambo la kusoma tusiliache. Tufungamane nalo, tusome hasa tukamue hasa. Kama vile ambavyo watu walivyokuwa wanakamua sekula. Maana sekula mtu akisoma anakuwa nikamua. Kweli kweli. Akirudi nyumbani hapa vipi? Ulikuwa unauma au ulikuwa naja? Yaani umekonda wote mbaki ya kichwa tu. Yeye mwenyewe jioni. Kwa sababu alikuwa anakamua sana. Sasa elimu ya dini watu wanasoma sana. Waliokaa kwa wanachuoni hizi hali wameziona namna watu wanavyosoma. Watu wanasoma sana. Hivi vitabu buluhu, sijui umda hizo, sijui Riyadhus Salihin, vyote hivyo watu wamevihifadhi. Ni kawaida tu. Sahih Bukhari, Sahih Muslim watu wanazinywa, wanazihifadhi. Kwa hiyo tena usije kauliza hizo 42 sio nini, hizo ni za kawaida, maraki zipo kichwani muda mrefu sana. Kwa hiyo watu walikuwa wanasoma na wanajua ile thamani ya elimu. Lakini miji yetu sisi ukisoma babu majaa tu utakuwa ushakuwa nini shekhe? Babu majaa, safina, ukiongeza hapo na robo la ibada. Robo ushasoma? Ukishasoma na hicho na kitabu kingine Anwar al-Masalik tayari ushakuwa alim mkubwa, bado kupoa ijaza tu hapo. Sasa inatakana kwamba tubadilike, tujitahidi tuwe tunafanya bidii ya kusoma sana. Jitahidi kwamba wewe unafuatilia masaa ya kielimu na jitahidi kusoma, na fungamana jambo hilo, nasema kwamba sasa umefikia muda fulani mimi kusoma, kukaa chini nikasoma na hii elimu nikaidhibiti hasa. Na sisi Allah ameturuzuku neema hii ya kuwa sisi ni masalafi. Kwa hiyo maana yake kuna jambo kubwa hapo, tushasaidiwa, tushafanywa upesi mkubwa, kwa sababu watu masalafi ndio ambao kwamba wapo katika haki. Na usione kwamba kuna watu wanaopinga usalafi, wanaopinga kwa matashi yao tu. Hautaki usalafi kwa matashi yake tu, anajua mengi wa salafi, kuna mambo hata lazima niache. Kwa hiyo mimi kuacha siyawezi, na mambo yangu mimi kuacha siwezi. Mtu yote kimwona anapinga dawa watu salafia, si kwa maana afahamu,
Unaweza kumpelekea vitabu, salama vitabu vyenu vya juzi tu hivyo. Yaani kwa maana labda vitabu vya juzi vimeandikwa juzi. Mwambie kitabu cha hapa ameandika Imam Malik, kitabu cha hapa ameandika Imam Shafi. Juzi ipi hiyo? Ah, mimi nataka mpaka nipe shekhi wangu kitabu cha Imam Malik. Yaani hapo ina nani na shekhi wake kitabu cha Imam Malik. Lakini elimu ukiwa umeshikamana nayo, ukisoma na ukasimamia popote pale, basi utakuwa ni mwenye kusimamia haki na mwenye kuhakikisha kwamba haki inapata nguvu. Kuna msikiti mmoja alikuwa anasomesha darsa kwa kumalizia. Sasa msikiti ule ikawa watu ule msikiti asili ulikuwa ni wa kisufi. Sasa ule msikiti kwa kisufi, wale watu pale ikawa kwamba wao wamefanya nini, wameuacha ule msikiti, wamehususa ule msikiti kwa watu. Wale vijana wakatuta sisi tukasomesha pale, kusomesha wale jamaa karudi. Wakawa sasa wanauliza maswali ya uchokozi na vitu kama hivyo, tukaja kueleza kuhusiana na itikadi ya nani. Sasa wakawa wanauliza kuhusiana nyinyi na itikadi potofu za kustawi kwa Allah na kadha na vitu kama hivyo. Basi tukatafuta vitabu vya Abdul Qadir al-Jailani vinaelezea kustawi kwa Allah. Allah amestawi kwa juu. Kwa hiyo tukaambia nyinyi mnasema mnamfuata Abdul Qadir Jailani, lakini ni waongo, amumfuate Abdul Qadir Jailani. Kwanza Abdul Qadir Jailani yeye sio mshafi, nyinyi mashafi. Abdul Qadir Jailani yeye ni Hambali, nyinyi ni mashafi. Sasa ikiwa kama kweli nyinyi ni kadiria mnamfuata Abdul Qadir Jailani kweli, mbona mmeacha hata kufuata dhehebu la huyu shekhe wenu ambaye mnajinasibisha mnasema kwamba nyinyi ni kadiria? Na nyinyi mlikuwa mwe mahambali ati Hanabila, mwe katika dhehebu hilo moja ile. Lakini la pili kuhusiana na kustawi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, tukaeleza pale kauli za Abdul Qadir Jailani kuwa itikadi yake ni alisunna jamaa, kwamba anaitakidi kwamba Allah yuko juu ya arsha mstawi. Tukaeleza pale mpaka tukamaliza. Sasa wale ambao walikuwa wameleta ugomvi pale wakaleta fujo, baada ya sada ilikuwa hajambenikia mimi hapo, sasa tunanyishwa nini tu, kule tunanyishwa udenda tu. Yaani udenda maana yake ndio ile jaza. Pitishwa hivi na kisha kwa mshazoea kwa watu wa muda mrefu katika zikiri, basi napangwa mstari. Sasa nataka kuwa khalifa. Akesha anaambiwa mtu akachukue jagi na glasi, kisha mnapangwa pale ndio mnapovyo. Kisha yule shekhe ile jagi na maji anafanya anatikisa tikisa, kisha anatega ile glasi. Kisha ile glasi anatikisa kisha anatema mle anatikisa, kisha baadaye anampa mmoja mmoja anywe. Nini hiyo? Ijaza ya shekhe. Simefahamu. Mmoja anasema mimi ndo nimeacha kwa sababu hiyo. Sio, naomba tufumbe macho. Tena naomba fumbeni ni macho. Sema mimi nikafanya hivyo. Akasema nataka kufanya nini huyo? Ndio anaona kwamba ile situation anaiona pale. Makohoo yale yatenda. Basi aliweka hapa pembeni ya mdomo hapa. Walipoambia haya nendeni, kaenda kuyatema. Sasa yule jamaa mshenzi kweli yule. Kisha makohoo. Mmoja akamwambia, sasa si shekhi wako? Ah, kwa hili hana ushehe. Koho lake katwa mdomoni, akishanyesha mimi. Ah, hiyo jambo haliwezekani. Ha, alhasil hizo ndo nasaha zangu. Allah tujalie iwe katika mizani mema yetu siku kutana naye Allah subhanahu wa ta'ala. يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. مسؤالي هيا hatuwezi kuyajibu kwa sababu muda hauturuhusu tena, na tupate japo muda kijimapumziko kidogo, anataka kwenda kutia udhu kwamba akatia udhu, lakini naona Abu Rabi Simoni hapa, Abu Rabi Simoni. Kwa hiyo tutapumzika, kisha baada hapo tutafuata mhadhara mwingine au mhadhara ambao utakaofuata magharibi kwa mujibu wa ratiba ambazo zinazoendelea, na mimi nitakuwa nimeishi hapo. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira, wallahu a'lam.